Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Mano vardas Rimas Macevičius ir šios dienos aktualijų laidoje kalbėsime apie virtualaus pasaulio iššūkius tiek tarp valstybinėme lygmenyje, tiek didžiųjų ar mažesnių įmonių santykiuose, veikloje, tiek asmeninėme lygmenyje. Vis daugiau sistemų tampa automatizuotos, kompiuterizuotos, valdomos nuotoliniu būdu. Taip pat ir santykiai, kuo toliau, tuo labiau naudojasi virtualia erdve ir čia kyla nemažai iššūkių, kibernetinės atakos, melagingos naujienos, vadinamos fake news, taip pat priklausomybė nuo išmaniųjų įrenginių naudojimo ir apie visus šiuos iššūkius, kiek pavyks apriepti. Šioje laidoje kalbėsimės ir man malonu pristatyti Marijos Radio Vilniaus studijoje besisvečiuojantį Rytų Europos studijų centro direktorių Liną Kojalą. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Apie šias grėsmes, apie šiuos iššūkius, kalbant, ar yra kažkokia klasifikacija, kaip mes jos galėtume suskirstyti virtualioje erdvėje kylančias grėsmes, iššūkius?
Aišku, klasifikuoti juos pakankamai sudėtinga, bet turbūt niekam nekyla abejonių, kad virtualios erdvės iššūkiai šiandien yra nemažiau aktualūs ir svarbus negu tai, kas vyksta fizinėje erdvėje. Kai kuriais atvejais turbūt netgi virtualus pasaulis yra aktyvesnis negu fizinis pasaulis, nes tarp valstybių galbūt konfliktų ir nėra šiandien tarp atskirų valstybių, bet tai nereiškia, kad jos nuolatos nesigrumia informacinėje erdvėje. Lygiai taip pat kaip ir visuomenėje mes galime, na, kasdienybėje fiziškai nematyti galbūt skirčių, bet jos labai aštriai pasireiškia virtualioje erdvėje. Ir tai turbūt parodo ir labai daugybė tą tyrimų pagrindžia, kad tiek dezinformacija arba vadinamosios netikros naujienos, fake news, tiek kibernetiniai išpuoliai, jie yra visų nuo asmens iki valstybių prioritetas. Nes jeigu nori būti saugus, tu turi būti saugus ir toje erdvėje. Antraip tavimi bus manipuliuojama, iš tavęs bus galbūt pavogiami tiesiog ar netiesiogiai pinigai, arba mažų mažiausiai tu būsi suklaidinamas.
Nors šitie terminai, fake news, kibernetinė ataka skamba, yra tikrai girdėti, tačiau kaip galėtume apibrėžti? Fake news, melagingos, netikros naujienos, melagienos dar verčiama, ką jau galime vadinti netikra naujiena, fake news?
Tai yra tikslingas informacijos iškreipimas, yra ne klaida, ne galbūt interpretacija vieno ar kito proceso, kuris gali būti vertinamas įvairiai, bet tikslingai skleidžiama neteisinga informacija, kuria siekiama dažniausiai paveikti visuomenės plačiąja to žodžio prasme arba atskirų jos grupių nuomonę. Tokia informacija yra dažnai pritaikoma prie atskirų visuomenės grupių, jaunesniems jinai formuojama vienaip, vyresniems kitaip, naudojami skirtingi šaltiniai, radijas, galbūt šiek tiek mažiau, bet internete tai ypatingai daug tokių platformų yra. Kitaip tariant, yra bandoma įvairiais būdais suklaidinti ir tikslingai skleidžiama neteisinga informacija. Dažnai tai turi politinių tikslų. Tai yra tas, kuris tą informaciją skleidžia, jis tą vėlgi daro ne klysdamas, o norėdamas suklaidinti kitus ir pakreipti jų mąstymą savo palankę linkmę.
Kokie galėtų būti pavyzdžiai fake news? Tiesiog, kai praneša, kad įvyko kažkas, ko visai nebuvo, tai būtų liktai labai akivaizdu ir kažin ar turėtų didelį poveikį tiems, kas skaito.
Na, tokių pavyzdžių yra įvairių, be abejo, kaip jūs ir minite, ir su konkrečiais įvykiais susijusiu ir su platesniais procesais. Pavyzdžiui, mes ne vieną kartą per pastaruosius metus matėme atvejų, kai pasirodo būtent informacija apie tai, kas neva įvyko, nors to iš tikrųjų nebuvo. Ir tai dažnai yra nutaikyta, pavyzdžiui, į Lietuvoje dislokuotas NATO sąjungininkų pajėgas. Buvo paskleista informacija ne vieną kartą, kad pavyzdžiui, čia besisvečiuojantys mūsų sąjungininkų kariai išprievartauja mergaitę, kad jie galbūt gatvėje partrenkė vaiką. Na, tokia emociškai tarsi ir sudominanti informacija, bet ji neturėjo jokio realaus pagrindo, ji buvo paskleista tokiuose šaltiniuose, kurie tikrai nėra patikimi ir greitai ji buvo suvaldyta, bet kuriuo atveju ji buvo skleidžiama. ir turėjo tam tikrą rezonansą atskirose visuomenės grupėse. Tiesiog melaginga žinia, kurią siekiama vėlgi turbūt diskredituoti, parodyti, kad mūsų sąjungininkai čia elgiasi netinkamai, kad jie sukelia daugybę problemų ir panašiai. Tiesiog melas atvirai ir nieko ir nesislepiant. Yra labiau galbūt tokių gilesnių procesų, kurie dažnai yra susijęs su Lietuvos istorija, dėl kurių Lietuva be abejo ir kitos Baltijos šalis labai jautriai reaguoja į žinutes, kurios yra skelbiamos iš ypatingai mūsų didžiojo kaimyno, kalbant apie tai, kas vyko Lietuvoje sausio 13-ąją, kaip Lietuva atkūrė nepriklausomybę kovo 11-ąją. Dažnai mes matome tuos pranešimus, kurie pateikė versiją, kad visa tai galbūt buvo nesusipratusių žmonių mažumos bandymas pakreipti procesus ne tą linkmę, kurią norėjo, kad jį būtų kreipiami didžioji šalies gyventojų dalis, kad sausio 13-ąją mes jau puikiai girdėjom tas istorijas, ne sovietų kariai pasikesino ir nužudė nemažą dalį Lietuvos piliečių, bet kad tai buvo neva vietinių darbas, kažkokių tai sukarintų pajėgų ir panašiai. Tai tokie nusitaikymai į istoriją, jie yra ilgalaikiai, jie dažnai nesikeičia, bet kuriuo atveju be abejo piktinamus ir dėl to priimami ir atskiri sprendimai, pavyzdžiui, suspenduoti kai kurių ypatingai rusiškų televizijos kanalų transliacijas Lietuvoje, kurie tą informaciją tikslingai ir nuosekliai skleidžia, nes jie akivaizdu, kad prasilenkia su tikrove.
Ar galima supainioti tokias naujienas, tokią informaciją su nuomonė? Ta prasme, kad tie, kas skleidžia šitą informaciją, kas paskelbia tokį straipsnį, gali sakyti, kad tai yra jų nuomonė. Ta prasme, ar fake news lengva demaskuoti, įrodant, kad faktiškai tai netitinka tiesos ir tiek, ar čia galima kažkaip tai sunkiai identifikuoti tai, kas yra fake news?
Labai geras klausimas ir aš manau, kad vienareikšmiško atsakymo nėra. Kai kuriais atvejais be abejo nekyla abejonių, kad viena ar kita informacija yra melaginga ir nėra ten ką interpretuoti. Aš jau minėjau pavyzdį su NATO kariais, kurie neva tai išprievartavo mergaitę. Akivaizdu, kad tai to nebuvo, vadinasi, ta skleidžiama informacija jokių būdų negali būti nuomonė, tai yra tiesiog melas. Lygiai taip pat ir su istorija. Na, galima kalbėti apie istorinės interpretacijas ir jų skirtumus, bet akivaizdu, kad sausio 13-ąją savi šaudė į savus nėra nuomonė. Tai yra teiginys, kuris neturi jokio realaus pagrindo, yra daugybę kartų įvairiais skirtingais būdais paneigtas ir jeigu tai yra toliau kartojama, vadinasi, ko gero yra jau gerokai peržengiamos nuomonės ribos. Bet kai kalbam apie politinius procesus ir tai ypatingai aktualu net ne tik tai kalbant apie Lietuvos santykius su mūsų kaimininėmis šalimis, bet ir apskritai vakarų pasauliu, iš tikrųjų politinės nuomonės ribas apibrėžti, kur jos prasideda ir kur baigėsi ir kur jau galbūt peržengiama į melagingai skleidžiamos informacijos spektrą, čia jau tampa padaryti gerokai sudėtingiau. Ir neveltui mes matome, pavyzdžiui, socialinius tinklus, tokius kaip Facebook, kurie vengia kaip nors vertinti informaciją, kuri turi politinį prieskonį ar ypatingai yra skleidžiama politikų. Sakydami tai socialiniai tinklai, kad mes negalime galbūt ir neteisingai skambančios politinės informacijos traktuoti kaip melo, todėl kad ten tiesos ir melo ribos yra labai jautrios. Ir jeigu mes pradėsime blokuoti vienus politikus, tuomet jie piktinsis, kad yra užkardoma jų žodžio laisvė. Jeigu imsime blokuoti kitus, tai vėl tas pats prasidės iš kitos pusės. Vadinasi, jie renkasi tokią poziciją, na, jeigu tai yra politinis procesas, jeigu tai yra politinis teiginys, mes liekame nuo šalyje ir tampame tik platformą. Ar tai yra gerai, ar tai blogai, turbūt čia jau irgi diskusinis klausimas, yra teiginčių ir taip, bet akivaizdu, kad iš tikrųjų apibrėžti politinėme procese melą ir tiesą yra sunkiau, negu kalbant apie faktinės aplinkybės.
Tai yra toks jau rimtas terminas ir ilgai naudojamas, neteisingos naujienos, fake news, galbūt yra kažkokie tai rimti pasiūlymai, kaip su tuo kovoti, kuriais galėtų naudotis kiekvienas žmogus, kaip vengti būti apgautam tų naujienų, kaip atskirti, kaip atsirinkti, į ką atkreipti dėmesį pamačius naujieną, kuri intriguoja, nes yra ir daug teisingų žinių intriguojančių, įvykstančių.
Išties, tie būdai atrodytų labai elementarūs, bet tuo pačiu ir labai sudėtingi. Viskas prasideda nuo gebėjimo vertinti informaciją ir noro ją bent jau patikrinti. Turbūt yra labai svarbu, kad kiekviena žinia, ypatingai ta, kuri sutraukia didelę emociją, kuri galbūt užkabina savo antraštę, jinai nebūtų laikoma absoliučia tiesa automatiškai, kad ją būtų galima pasižiūrėti ir iš kitų perspektyvų. Galbūt jeigu ją praneša vienas portalas arba vienas žiniasklaidos šaltinis, pabandyti paklausyti, ką sako kitas šaltinis, pabandyti surasti pirmiausiai, ar tai apskritai nėra tik tai vienoje vietoje skleidžiama žinia, kuri, jeigu ypatingai yra labai svarbi ir aktuali, kiltų klausimas, kodėl nesiduria tik tai viename šaltinėje, o kiti apie jį tyli. Galbūt kitame šaltinėje jį bus pateikiama visiškai kitokiu kampu. Vadinasi, bent jau kelios to paties įvykio perspektyvos, ypatingai jeigu vėlgi tas įvykis emociškai yra iššaukiantis, yra labai svarbu. Kitas dalykas, reikėtų tiesiog net ne tik tai žiūrėti į tuos šaltinius, bet ir pakankamai kritiškai vertinti juose skleidžiamą informaciją. Suprasti, kad vienas šaltinis skiria didelį dėmesį tam, kad jų pateikiama žinių kokybė būtų gera. Jie investuoja į savo komandą, į savo žurnalistus, jie investuoja į kokybės užtikrinimą ir panašiai. Kitigi galbūt užsiema tuo, kas na, yra akivaizdžiai vieno ar kelių asmenų asmeninės iniciatyvos, kurios natūralu dėl to susiduria su kokybės kontrolės, galiausiai objektyvumo kriterijais. Tai atsirinkti tuos šaltinius iš anksto ir turėti tais, kuriais yra labiau pasitikima ir tais, kuriais galbūt vertinama kritiškiau informacija, taip pat yra labai reikšminga. Lygiai taip pat, kaip ir turbūt apskritai suvokti, kad gyvename tokiame amžiuje, kai yra labai svarbu monetizuoti kiekvieną mūsų veiksmą atliekamą ypatingai virtualioje erdvėje. Vadinasi, norima gauti mūsų dėmesį. Norima gauti mūsų paspaudimus, norima gauti mūsų laiką praleistą viename ar kitame portale. Vadinasi, mūsų užduotis yra atsirinkti, kur mes esame priviliojami, o kur iš tikrųjų renkamės informaciją. Ir geriausia iš tikrųjų, man atrodo, yra tada, kai žmonės ne tik tai pasitikrina šaltinius, ne tik tai juos savo patys apsibrėžia, bet ir tiesiog kartais dažniau negu įprasta skaito knygas, nes gebėjimas pažinti įvairius kontekstus, sugebėjimas gilintis į procesus, ar tai būtų istoriniai dalykai, ar susijęs su šiandienos aktualijomis, ar su ekonomika, ar su kultūra, jie padaro mus natūraliai atsparesnius bet kokiais bandymais mumis manipuliuoti, todėl kad turėdami kontekstą, suprasdami bent šiek tiek procesus, mes daug kritiškiau vertinsime žinutes apie tuos procesus, kurie yra viešoje erdvėje. Kitaip tariant, paprasčiausiai išsilavinimas yra puikus būdas kovoti su fake news.
Žinių skaitimas yra toks greitas, dažnai žmonės turi įprotį skaityti žinias, kažką veikdami, sužinoti, kas vyksta, ir tai asociuojasi su tokiu greitu pribėgtiniu skaitimu, o priešnudis yra tas toks sulėtinimas, sakot, skaityti knygas arba tikrinti informaciją, žiūrėti daugiau šaltinių, tai labai neįprasta ir nepatrauklu, lyginant su tuo, kaip žmonės įpratę yra ir kaip raginami įprasti skubėjimas ir greitas tas vartojimas, kad ir žinių, kad ir naujienų.
Visiškai sutinku, tai yra iššūkis. Aš manau, kad galbūt pandemija šiek tiek sulėtino visų mūsų gyvenimus ir paskatino atsigręžti į tuos dalykus, kurie yra naudingi ir prasmingi ilgalaikėje perspektyvoje, ne tik į tą kasdienybės liūną. Tai tikiuosi, kad galbūt tai taps tragedijos kontekste paskata mums keisti ir savo dalį įpročių. Bet kitas svarbus veiksnys yra tai, kad na, jeigu mes visuomet viską nurašysime laiko trūkumui, tai tiesiog ir tapsime tais, kuriais yra lengviau manipuliuoti. Aš manau, kad žmonės yra pakankamai linkę įsigilinti į tuos dalykus, bent jau kurie jiems yra įdomus arba aktualūs valstybei, ir tikrai geba atsirinkti tokio atveju ir informacinius šaltinius, nes Lietuvoje mes matome visuomenę, kuri yra tikrai, man atrodo, labai gebanti kritiškai vertinti nemažą dalį žinių, srauto, neužkimbant tų kabliukų, kuriuos aš minėjau apie NATO, apie Europos Sąjungą ir panašiai. Tos sąmokslo teorijos, ir tą rodo ir mūsų tyrimas ir to Europos studijų centro, kuris dar neviešinamas yra, Lietuvoje nėra taip plačiai paplitusios, tai vadinasi, žmonės reflektuoja į dalykus, žvelgdami iš įvairių perspektyvų. Jie elgiasi tarsi natūraliai, bet iš tikrųjų laikosi tų taisyklių arba na, principų, kurie leidžia jiems geriau identifikuoti arba būti mažiau ir rečiau suklaidinamiems. Tai aš manau, kad situacija tikrai nėra nėra tokia bloga, bet be abejo, reikia nuolatos save ugdyti ir turbūt svarstyti ilgalaikėje perspektyvoje arba vidutinio laikotarpio perspektyvoje vėlgi apie tos pačius šaltinius. Man atrodo, pasaulis artėja prie tos situacijos, kai daugelis žiniasklaidos šaltinių, ypatingai tų, kurie užtikrina kokybę, yra mokami. Tiesiog tu moki kelių eurų ar keliolikos eurų prenumeratos mokestį, mainais už tai gaudamas informaciją, kuri yra ir patikrinta, ir galbūt turinti to mažiau emocinio krūvio. Jeigu liekama nemokamoje erdvėje, dažniausiai bandoma vėlgi pasinaudoti mumis visiškai komerciniais tikslais, kad pritrauktų mūsų dėmesį ir dėl to tos žinios jos tampa truputėlį galbūt kartais pernelygiai emocingos. Tai mes matome, kad vakarų šalyse jau yra kryptingai judama į mokamą turinį, kuris generuoja kokybę. Lietuvoje lygiai taip pat tos tendencijos jau ir čia matomos.
Gerbiami klausytojai, šiandien laidoje kalbamės apie virtualioje erdvėje kylančius iššūkius, grėsmes ir kalbame su Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojala ir paminėjot karantino laikotarpį, kuris gal kažkuria prasme leido sustoti, bet pasigirdo žinių taip pat, kad šiuo laikotarpiu padaugėjo kibernetinių atakų, tai kitas toks iššūkis kylantis virtualioje erdvėje. Ką galime vadinti kibernetinę ataką?
Na, tai skamba labai grėsmingai, bet iš tikrųjų kibernetinių atakų vyksta tūkstančiai kiekvieną dieną. Ir taikinys yra ne tik tai svarbios valstybės institucijos, tie šaltiniai, kurie turi specifinės, dažnai neviešos informacijos, bet ir kiekvieno iš mūsų telefonai, kiekvieno iš mūsų kompiuteriai, kurie gali tapti priemonę kažkam bandyti pralopti arba bent jau panaudoti mūsų kompiuterių ir mūsų mobiliųjų telefonų pajėgumus tam, kad būtų, na, pavyzdžiui, kasamos kriptovaliutos kur nors labai labai toli nuo mūsų namų, tiesiog pasinaudojant mūsų telefono ar kompiuterio turimais vidiniais resursais. Vadinasi, neturėtume traktuoti savęs kaip atsietais nuo kibernetinių procesų, net jeigu esame ne valstybės tarnautojai, ne politikai ir ne kokie nors save laikantys svarbiai žmonėmis. Kiekvieno iš mūsų elektroninis įrenginys, kuris yra tinkle, jis yra potencialus atakos šaltinis. Ir vėlgi, dėl to tų atakų ir fiksuojama tiek daug, jos turi skirtingą kalibrą, skirtingą pobūdį, bet jų mastas yra toks, kuris neleidžia subejoti, kad ir ateityje tų procesų tik tai daugės. Ir kiekvieno iš mūsų higiena, turime nei saugumo, elementarių dalykų užtikrinimą savo erdvėje, kurioje mes naudojamės, telefonai, kompiuteriai, planšetės, jis yra labai reikšmingas veiksnys. Ar mes atsidursime toje kibernetinių atakų pusėje, kurios yra sėkmingos atakos, ar vis tik tai toje atakų pusėje, kurios yra bandomos surenkti, bet galiausiai atsimuša į vienokią ir kitokią sieną.
Kiekvienas turime telefoną ir jau esame galimi kibernetinių atakų taikiniai. Tačiau galbūt daugelis žmonių galvoja, kad ta žala, kuri gali būti padaryta man paprastam, turinčiam išmanųjį telefoną ar planšetę, yra atitinkamai mažesnė negu kai kalbame apie tas kibernetinės atakas, taip grėsmingai skambančias, bet kurios yra nukreiptos prieš valstybės, prieš viešasias įstaigas ar didelės įmonės, tai paprastam žmogui eiliniam, kokia gali būti žala, kokie gali būti pavyzdžiai tos kibernetinės atakos.
Iš tikrųjų taip, galbūt ta žala asmeniui visada santykyje yra mažesnė negu valstybėms ar didelioms įmonėms, bet yra labai konkreti. Na, buvo ne vienas atvejis, kai pasklisdavo internetinėje erdvėje trojanai ir virusai, kurie, pavyzdžiui, užblokuoja kompiuterio ar mobilaus telefono darbą. Ir tau liepia susimokėti, galbūt ir nelabai didelę sumą pinigų, bet tai gali būti ir $100 ir daugiau, tam, kad tiesiog tu galėtum prieiti prie savo duomenų. Jie galbūt nėra kažkokie ypatingai svarbus, bet jums, kaip asmeniui, jie yra reikšmingi. Tai yra jūsų darbo dokumentai, tai yra jūsų nuotraukos, tai yra jūsų galiausiai prisijungimai prie įvairių socialinių tinklų, prie įvairių interneto portalų ir panašiai. Ir labai tiesioginė ataka, nukreipta prieš jūsų asmenį, jums kainuoja pinigus. Ir dar nežinia, ar netgi ir sumokėjus juos, būtų galimybė atgauti tos duomenys. Tai tiesioginis išpuolis. Kitas dalykas, ir vėlgi mes tą esame matę, netgi ir išpuoliai prieš valstybės, jie nėra tik tai abstraktus išpuoliai prieš valstybės. Prieš keletą metų Jungtinėje karalystėje ir kitur įvyko panaši ataka, kurios metu buvo užblokuotas didelės dalies Jungtinės karalystės ligoninių informacinių tinklų darbas. Tiesiog neveikė kurį laiko kompiuteriai. Buvo nutrauktos kai kur paslaugos, reikėjo jas taigi labai atkūrinėti, nes tiesiog neveikė kompiuteriai. Na, tai vėlgi atrodytų abstrakti ataka prieš kažką, prieš valstybę, galbūt prieš institucijas, bet jį tiesiogai paveikė tūkstančių žmonių, kurie galbūt negavo tinkamų paslaugų arba apskritai negalėjo jų gauti, nes tiesiog sistema negalėjo funkcionuoti kurį laiką sėkmingai. Tai visos tos abstrakcijos jos tampa labai konkrečiais dalykais ir turbūt kiekvienas pabrėžtų, kad net ir būdami ne tie, kurie galbūt yra pirminiai kažkokių valstybių taikiniai, mes esame tinkle. Kai tu esi tokiame sujungtame tinkle, tu negali manyti, kad esi saugus dėl to, kad niekam neįdomus. Šiandien viską mes turime, visus įmanomus turbūt duomenys savo telefonuose. Nuo prisijungimo prie banko sąskaitų, nuo elektroninių parašų iki asmeninių nuotraukų, dokumentų kopijų, asmens duomenų, pasų kopijų ir panašiai. Visa tai gali tapti įdomiu dalyku išpolio vykdytojų ir reikėtų bent jau elementariomis, minimaliomis priemonėmis apsaugoti kiekvieno iš mūsų įrenginį, kad tą padaryti būtų sunkiau.
Ar tų priemonių iš esmės pakanka, tų paprastų minimalių priemonių pakanka?
Na, turbūt daugelis ekspertų pabrėžia, kad jeigu yra taikomas bent jau minimalios priemonės, turiu menį, naudojamas antivirusas, antivirusinė programinė įranga, naudojama galbūt ugnesienė, naudojamas galbūt dar kelios kitos priemonės, kurios padeda palaikyti, pavyzdžiui, kompiuterinės technikos ir įrenginio saugumą, tai jau gerokai apsunkina galimybes kažkam įvykdyti išpuolį prieš tą kompiuterį. Tikrai neapsaugo 100%, turbūt visi pasakytų, kad bet kokio kompiuterio apsaugos lygis yra toks, kuris santykė su išpuoliu gali labai varijuoti. Jeigu išpuolis yra labai didelis ir labai kryptingai nukreiptas, tai visas apsaugas įmanoma nulaužti. Bet tokiam bendram vartotojui, ko gero, tos vidutinės apsaugos priemonės, jos padeda atremti didžiąją dalį, tą, kuri neužkipti ant tų kabliukų, kurie kainuotų labai brangiai, bet kartu jos yra atremti, tarsi nėra labai sudėtinga. Nes išpuolius vykdančios organizacijos, tarp vieniai asmenys pirmiausiai naudojasi tais, kurie nedaro nieko, kurie nesirūpina visiškai savo saugumu ir jie tampa tokiais lengvais taikiniais, kad į tuos, kurie bent jau šiek tiek savimi rūpinasi, net neverta taikytis. Yra lengviau pažeidžiamų asmenų, taip sakant, žemiau kabančių vaisių, kurios nuskinti gali, nesiekdamas kopėčiamis tų, kurie yra labai aukštai.
Kalbant apie nusikaltelius, kibernetinius nusikaltelius, ar tai yra organizuotas nusikalstamumas, ar tiesiog žmogus, programišius, sėdintis tamsiame kambaryje gali pridaryti daug žalos ir dėl jų išaiškinimo ar apskritai yra išaiškinami šių atakų organizatoriai, nes liktai nelabai girdisi. Dabar tokie išpuoliai yra dažni, bet įprastų nusikaltimų kažkaip ieškoti nusikaltelių kaltųjų ir juos vat, paskelbia, žmonės žino, kas įvykdė tą nusikaltimą ar kitą. Tačiau su kibernetinėm atakom liktai apie tai mažai girdima.
Be abejo, tai sunkus uždavinys. Dažnai yra nustatomi didžiųjų atakų vykdytojai arba bent jau užsakovai. Tas yra pastebima, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų ir Rusijos santykiuose. Yra netgi specialios pradėtos baudžiamosios bylos prieš konkrečius Rusijos piliečius Jungtinėse valstijose, kurie yra kaltinami tuo, kad vykdė išpuolius prieš Jungtinių valstijų politinę sistemą, prieš vieną iš politinių partijų, demokratų partiją, prieš rinkiminį patį procesą. Jie yra identifikuoti, bet visi puikiai supranta ir tai, kad šie asmenys, būdami Rusijoje, kuri neturi ekstradicijos susitarimus su Jungtinėmis valstijomis, jie yra identifikuoti, bet iš esmės savo šalyje niekaip nepažeidžiami. Kitaip tariant, atsakomybės realiai jie už savo veiksmus neturės jokios, nebent pasikeistų staiga politinė sistema Rusijoje arba politinis santykis su Jungtinėmis valstijomis ir jie būtų išduoti. Tai viena vertus tu identifikuoji, tu gali įvardyti, bet neturi prieigos prie jų pritaikyti realias sankcijas. Lygiai taip pat kaip ir kitame santykė tarp Jungtinių valstijų, pavyzdžiui, ir Kinijos, Jungtinės valstijos nuolatos konstatuoja, kad yra daroma daugybė kibernetinių atakų, kurios yra aiškiai sietinos su Kinija ir Kinijos veikėjais, bet tai nevirsta nieko kitų, kaip tik tai politinio pobūdžio pareiškimų, kad mes matom iš Kinijos vykstančias atakas. Nei kas dėl to pajus sankcijas, bent jau tiesioginės, nei bus suimti konkretų žmonės, nes tiesiog visi supranta, kad tai yra nerealu. Bet tai nereiškia, kad vėlgi šitie procesai yra visiškai nevaldomi. Valstybės bando tartis tarpusavyje, pavyzdžiui, kad jos viena kitos nepultų kibernetinėje erdvėje. Ta ypatingai bandė daryti buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas Barackas Obama. Kol kas tie susitarimai, iki vizu, nedavė beveik jokios naudos, nors buvo sumažėjęs, beje, jo valdymo metu atakų iš Kinijos skaičius, kurį identifikavo Jungtinės Valstijos savo šalyje, savo įmonėse, savo valstybinėse institucijose. Tai yra akivaizdu erdvė, kurią kontroliuoti yra sudėtinga ir pirmieji bandymai kol kas nelabai pasiteisinantys. Pavieniai veikėjai, kaip jūs ir minėjote, iš tikrųjų dažnai yra konstatuojama, kad išpolius ypatingai nukreiptus į tam tikrą uždarbį ir siekį užsidirbti gali įvykdyti ir nebūtinai organizuotos grupės, o pavieniai asmenys. Ir būtent į tokie asmenys dažniausiai taikosi į paprastus kitus interneto vartotojus, bandydami iš jų gauti tiesiog pinigų, kaip ir minėta, užrakinant prieimą prie informacijos kompiuteriuose ar išnaudojant kompiuterių procesoriaus pajėgumus, prijungiant juos prie darbo, kuris yra reikalingas tam ar kitam asmeniui ir kuriam reikia labai didelių kompiuterinių pajėgumų, bet jų, aišku, sukurti fiziškai nepavyksta, dėl to virusas paskleidžiamas po visą pasaulį ir tie kompiuteriai nejučiamis mums patiems pradeda dirbti kažkam kurdami pridėtinę vertę, o realiai, aišku, kad tai yra irgi nusikalstamos veiklos požymis.
Dažnai pasigirsta, nežinau, kaip jums atrodo, galbūt perdėto įtarumo apie naudojimąsi išmaniaisiais įrenginiais, visą ko kompiuterizavimą ir žmonės kartais pareiškia, kad stengiasi kuo mažiau naudotis, kad taip yra saugesni nuo tokių ir panašių atakų, tačiau to kompiuterizavimosi tikriausiai nesustabdysi ir čia iškyla kita grėsmė neraštingumo šiokio tokio, kas liečia informacinės technologijas, žmonės atsiribodami tampa vis mažiau raštingi šitoje srityje ir kažkokia vystosi atskirtis. Ar čia yra problema ir ar atsiribojimas nuo naudojimos informacinėmis technologijomis išmaniaisiais renginiais yra išeitis?
Turbūt visiškas atsiribojimas nėra išeitis, būtų labai sudėtinga. Šiandieninėme pasaulyje jau šiandien, aš jau nekalbu apie tai, ką turbūt matysime po 5 metų išgyventi visiškai atsiribojus. Bus sudėtinga gauti viešasias paslaugas, paprasčiausiai pasigaminti dokumentą ir panašiai, nes yra daug mažiau dabar siekiama, kad tai būtų galima padaryti gyvai. Vis dar yra daugybė funkcijų, kurios yra atliekamos be abejo gyvai, bet daugelis jų po truputėlį yra perkeliamos į virtualią erdvę ir tikėtina, kad ateityje bus labai sudėtinga tą padaryti. Lygiai taip pat ir su bankais, mes matome mažėję bankų skyrių, nes visos paslaugos keliasi į elektroninę erdvę ir norima, kad vartotojai, na, bent jau šioje srityje būtų pakankamai raštingi, kad patenkintų savo pačių poreikius. Tai visiškas atsiribojimas, ko gero, na, yra labai sudėtingas ir tai tikrai gali atriboti žmogų ir nuo informacijos, ir nuo paslaugų, ir galiausiai gerokai apsunkinti jo kasdienybę, net jeigu ir įmanoma tas paslaugas kompensuoti kitais būdais. Bet jeigu tai yra sąmoningas žmogaus noras sumažinti galbūt priklausomybę nuo virtualios erdvės, padaryti dalykus, kurie yra būtini, bet pavyzdžiui, grįžus namo ir vakarieniaujant, nenaršyti socialiniuose tinkluose arba neskaityti interneto portalų, tai aš manau, kad yra pakankamai sveikintina, nes mes turime ir kitų atvejų. Tai yra, kai kalbama apie didelę priklausomybę nuo virtualios erdvės, nuo mobiliųjų telefonų, nuo ekrano, plačiaja to žodžio prasme, kai nebesugebama atriboti, kas yra iš tikrųjų labai svarbu, aktualu ir naudinga žmogui, nuo tiesiog laiko gaišimo ir prisirišimo, tiesiog praleidžiant ten daugybę laiko. Tai jeigu žmogus geba pats apsispręsti, kada jam reikia, kada jam to nereikia, aš manau, kad tai yra labai sveikintina. Jeigu vis tik tai tos ribos yra peržengimos ar į vieną ar į kitą pusę, tai vienu atveju atsiribojant nuo virtualios erdvės tiesiog bus sudėtingiau gyventi, kitu atveju tai grės tapti didelę priklausomybę.
Taip, tai yra šiokia tokia plona riba ir laviruoti, būti sąmoningam ir spręsti, būti atsakingam už save yra vienintelė išeitis ir tų plonų ribų šiandien taip pat nemažai buvo paliesta, tačiau tai yra tikriausiai taip, kaip mes turime gyventi. Ir šiandien laidoje kalbėjomės apie virtualaus pasaulio iššūkius, spėjome paliesti fake news, melagingų netikrų naujienų, aspektą kibernetinių atakų, priklausomybę nuo išmaniųjų įrenginių. Ir laidoje dalyvavo Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala, mano vardas Rimas Macevičius. Dėkoju jums, mėly Marijos radijo klausytojai, kad klausėtės. Iki kitų kartų. Sudie.